закончивши одну президентскую кампанию, тут же уваходит у другую президентскую кампанию и мкнется по крупицам, по цаглинцам мацавать свой рейтинг и знищать потенциальных врагов. И цитую Ленина, что «дренная тая революция, якая не может себя оборонить». Вот кульминационный тезис.
Прогучала экспертиза свободы. У передачі брали удел журналіст газеты «Беларусы» Ірина Паўлюк-Быкоўскі і політолог Уладзімір Падгол. Вёў передачу Валер Карбалевич. А зараз згадка про основные темы дня.
У эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи дня. 10-й день у Менским следшем изоляторе трымая голодовку протесту предпринимальник Миколай Утухович. Здоровье вязня погоршилося. Першую в истории сустреча представника белорусских уладов с папом Римским мая отбыться о 11-й године 27-го красовика на приватной специальной аудиенции у Апостольским палаце, поведомляя прессовая служба Ватикану. Островецкий райвыканкам наладил сустрэшу дирекции будаўніцтва атомной электростанции с жыхарами району. Оппозиционные политики Сергей Калякин, Анатолий Бейска и Анатолий Лявкович наведывают Гомельщину. У райцентры «Карма» яны усклали кветки и вянки до мемориалу отселенным вёскам. Люди у цивильным спробовали снять на камеру кватэру батьков лидера незарегистрованной организации «Молодый фронт» Дмитра Дашкевича. Министр працы и социальной обороны насельніцтва Владимир Потупчык заявил, что у травні заробки бюджетников не вырастут.
На нашем сайте отбылася онлайн-конференция с философом-монахом-доминиканцем Петром Рудковским. Зараз пропоную вам гуковый запис. Пытание наведников сайту огучивал Сергей Навумчик.
Чего у приезда Лукашенко в Ватикан более? Плюсов ци минусов? Пытается у Петра Рудковского верник.
На конт правдоподобных минусов. Сустреча с подара Лукашенко с папом поруч с запрошением скированным белорусскому керовництву на саммит у Празе може статься нагодой для черговой порции политичной пропаганды с боку белорусских официальных сродков массовой информации. Хоть это я был бы готов воспринимать как показник пристойности, коли президент и ягоные медии устремаліся под такой пропаганды и зрабілі б з гэтай нагоды крок у накірунку дыялогу з грамадзянскай супольнасцю. Перадолені страху перад дыялогам з каталіцызмам, які для квазіправаслаўных значнай ступені атэістычным з'яўляецца даволі важным таким кроком, но паколькі для гэтага кіраўніцтва каталіцызм хутчэй за ўсё ўспрымаўся як іншародны элемент. За гэтым крокам пры наяўнасці добрай волі маглі б пайсці наступныя крокі, наступныя рэчы, як пераадоленне страху перад дыялогам з, напрыклад, пратэстантамі, з праваслаўнай аўтакефаліяй, а таксама ну, шырока разумнай грамадзянскай супольнасці. Ну, калі б гэта сапраўды займела б месца, то гэта і быў бы той вялікі плюс.
Ці вы сапраўды не мысліце сябе ў жыцці па-за ордэнам, у сэнсе ў такім грамадзянскім жыцці з усімі ягонымі мінусамі і плюсамі? Ці на гэта проста шкада часу? Пытаецца ў Пётра Рудковскага Беркут.
Я бы пачаў ад таго, што дамініканства гэта адзін з метадаў быцця хрысціянінам, а таксама быцця грамадзянінам і увогуле быцця чалавекам. Такім чынам, абсалютызацыя гэтага спосабу жыцця была б, канешне, перагібам. Але я досыць моцна прырос да гэтага ордэну, ўжо склаў урачыстае абяцанне паслухмянасці магістру ордэна, паслухмянасці жыцця паводле законаў пастаноў супольнасці прапаведнікаў. Ну, а грамадзянскае жыццё, пра якое вы кажаце, з усімі яго плюсамі, мінусамі застаецца важным складнікам майго жыцця. Ну, калі гаворка пайшла пра грамадзянскае вымярэнне жыцця, то пазначу, што дамініканскі ордэн ёсць першай інстытуцыяй, унутры якой была ажыццёўлена, паспяхова ажыццёўлена мадэль прадстаўнічай дэмакратыі.
Гаспадар Рудковскі, ці адбудзецца візіт прэзідэнта Беларусі ў Рым?
Гэта ўжо афіцыйна пацверджана Ватыканам. а так само Італії і Білорусі. Тому сумніватися тут не бачу причин.
Дозволю собі не згадзіцца з вами на конт таго, што візіт Лукашэнкі ў Ватыкан гэта будзе той глуток свежага паветра для Лукашэнкі будзе, а не для Беларусі. А пытанне не па тэме. Ці баліць вам асабіста тое, што адбываецца і не адбываецца ў Беларусі, а таксама маўчанне нашых царкоўных уладаў не тое, што ў сувязі з сітуацыяй у грамадстве, узяць адзін на той факт, што людзі беззаконна сядзяць у турме, а і нават адносна каталіцкай царквы. Хоць бы чарговая высылка нашых святароў іншаземцаў, песні жальбы на конт не стае святароў, няма каму працаваць. Парушэнне маўчання я не лічу. Піша Рыгораўна з Барысаву.
Найперше дзякую, што закранулі не простыя, але вельмі важныя аспекты стасунку паміж беларускай уладай і каталіцкім касцёлам, таксама шырэй паміж уладай і касцёлами, церквами. На конт молчання однозначно визначить лінію поводин вельми тяжко. Тяжко у ситуації, коли відомо, що усякое немовчання автоматично отримує політичну інтерпретацію з усіми махчими наступствами. Моя особиста позиція, вона вже була раніше огучувана, прикладно така, у випадку явного парушэнне правоў чалавека, царква, касцёл мусіць рэагаваць. Значыць, тут паўстае пытанне, як рэагаваць. Гэта тут, як я ўжо казаў, няма адназначнага адказу. Значыць, думаю, што не абавязкова і, можа, не патрэбна гэта рэакцыя мела быць у такой павучальна-канфрантацыйнай форме. Аднак, думаю, было б чымсьці добрым, калі б хрысціянскія церквы у выпадку з'яўлення яўнай несправядлівасці, ну, выпусцілі б якісь дакумент, якісь зварот, у якім прынамсі была б звернута ўвага на сацыяльнае вучэнне царквы. Прынамсі ускосна была б зроблена заўвага наконт магчымай несправядлівасці, якая маецца ў публічнай прасторы. Я тут кажу, хачу моцна падкрэсліць пра маральную прысутнасць церкваў у грамадскай прасторы, маральную, не палітычную. Ну, а што тычыцца непасрэдна тэмы візіту прэзідэнта ў Ватыкан, ён, на маю думку, важны, апраўданы не таму, што ў Беларусі ўсё добра, а якраз у таму, што ў Беларусі не ўсё добра.
Пасля сустрэчы папы Бенедыкта XVI з Лукашэнкам як законным і легітымным кіраўніком дзяржавы, ці не будуць чыніць грэх тыя католікі ў Беларусі, якія насуперак палітыцы папы, сталі б аспрэчваць легітымнасць Лукашэнкі як прэзідэнта ды супраць яго ўлады выступаць. Грэх вялікі, які трэба спавядаць, і якую яны могуць чакаць за гэта пакуту, пытаецца ў Пётра Рудкоўскага наведнік вэбсайту пад нікам Тодар.
Ну, калі прыняць, што сапраўды маецца нешта, што можна назваць палітыкай папы ў дачыненні да Беларусі, хоць у такім поўным сэнсе слова хіба што тут казаць не прыходзіцца. Нават гэта прыняўшы, было б дзіўным непаразуменнем лічыць палітыку папы крытэрам грахоўнасці альбо маральнай правільнасці. Калі ўжо гаворка пайшла пра пытанне граху маральнай і маральнай слушнасці, то нагадаю, што ў хрысціянстве найвялікшым прыказаннем з'яўляецца прыказанне любові. У сувязі з гэтым грахоўнасць вызначаецца не тым, якую палітыку хто падтрымлівае, а тым, ці ягоныя выбары дзеянні падпарадкаваны лёгіцы евангелічнай любові, ці яны падпарадкаваны нечаму іншаму.
Паважаны Пётра, наколькі часта ў гісторыі папы сустракаліся са свецкімі ўладарамі, якія ўзначальвалі рэпрэсіўныя рэжымы? Я ведаю, што папа Пій XI шчыльна супрацоўнічаў з Мусаліні, Ян Павел II сустракаўся з Пуціным, Арафатам і Кастра, цяперашні папа Бенедыкт XVI таксама з Пуціным і з каралём Саудаўскай Арабіі, адмовіўшыся пры гэтым даць аўдыенцыю Кандалізе Райс, калі яна была дзяржсакратаром ЗША. Наколькі частыя сустрэчы пантыфікаў з кіраўнікамі, спрэчнымі з пункту гледжання дэмакратычных стандартаў, ці няма ўлады, як не ад Бога? Пытанне ад супрацоўніка Радыё Свабоды Юрыя Даркахуста.
Шаноўны спадару Юры, я, можа, пачну ад гэтай апошняй зацемкі згадкі словаў святога апостола Павла «няма ўлады, як не ад Бога». Ушоў у вторым заповете мается досыць выразная концепция моральной отказности земских володаров за свое учин. Старозаповедные пророки, как никто инши, демонстрировали позицию, что улада подлягая моральным, правным обмежованиям. Зацитованное тут выказывание святого Павла, когда его взять особенно от контексту, можно легко отримать жудасную интерпретацию. И тягом истории треба признать, такую интерпретацию отримливала. Але когда взять под увагу контексту, яким были сказаны эти слова, то право будет выглядать, махчима, крыху иначе. Альбо можа нават вельмі інакш. Павел, сутыкнувшыся ў працэсе вось гэтай евангелізацыі ў першым стагоддзі з анархісткімі, а таксама яны перапляталіся з амаль што тэрарыстычнымі групоўкамі, якія яны пачалі прымаць хрысціянства, святы Павел мусіў іх трошкі, так бы мовіць, працверазіць. Показать, что человеческая супольность потребует некого организовального принципа, и что это есть нечем, что можно назвать продвижным законом, виновата от Бога. Хоть сам способ реализации улады, про что мы ведаем ширейшего библейного контексту, потребует моральной оценки. На конт оценки стосунка у представников церкви с мощными этого света, я тут постулявал крыху інший падыход, чым той, які часам па інерцыі перавандроўвае ў абшар, у царкоўны абшар з чыста палітычнай сферы. Царква з'яўляецца, як царква, бо касцёл з'яўляецца супольнасцю веруючых у Хрыста. Інакш кажучы, асоб, якія спрабуюць рэалізаваць пэўны духовна-рэлігійны ідэал. Прычым гэты ідэал выходзіць па-за межы гэтага свету. Дэмакратызацыя лічыцца большасцю цэркваў як каштоўнасць. Гэта так. Аднак не з'яўляецца пункту гледжання цэркваў абсалютная каштоўнасць. Царква або цэрквы зыходзіць з меркавання, што дэмакратыя таксама патрабуе духовнага падмурку. У сувязі з чым гэтыя згаданыя сустрэчы або не сустрэчы мають ось такое значення – приять замацаванню духовної відчувальності, акцентувати каштовності, які сягають глибей і далей, чим демократи або вольнири. При усім гэтым, кажучи про специфіку підходу до оценки подій у церковної сфери, я ніяким чином не маю намір цілком оправдывать усе кроки папу. Махчыма и с пункту гледжання той критериалогии, якую я представил, были, махчыма и есть помылки. Это уже особное питание. История церкви, костела долгая, складаная. Нават калі брать историю апошнего стагоддзя, то треба отзначить, что подвести под агульную рысу усе, хотя бы тут пералічаныя вами сустрэчы не выпадае, бо іншая была гістарычна-палітычная, царкоўная спецыфіка сустрэчы Пія 11-га Мусаліні. Іншая была спецыфіка сустрэчы Яна Павла II і Фіделя Кастро. Ну, а іншая, скажам, не сустрэча Бенедикта з Кандалізай Райс, а яшчэ іншая чакаючая сустрэча Бенедикта і Лукашэнкі. Усе гэтыя выпадкі трэба разглядаць асобна, аднак тут адмяжуюся толькі да такой метадалагічнай зацемкі.
І нарэшце, на завершэнне онлайн-канферэнцыі, ваше пажаданне слухачам Радіо Свабоды і наведнікам нашага вэбсайту.
Дзеля свабоды вас вызваліў Хрыстус, кажа нам святы Павел. Спадзяюся, што гэтая сустрэча на свабодзе паспрыяла вызваленню ў нас таго, пра што казаў святы Павел. Ва ўсякім разе, вам, шаноўныя слухачы, вам, шаноўныя рэдактары і супрацоўнікі радыё, і сабе таксама гэтай вольнасці зычу. Зычу я таксама нашай роднай Беларусі. Шчасць Божа і дзякую.
На пытанні наведнікаў сайту «Свабоды» адказваў філёсаф, манах-дамініканец Пётр Рудкоўскі. А зараз пра адну з заўтрашніх перадачаў.
У новым выпуску «Дому літаратара» круглы стол с удзелам паэта Сергея Законнікава, літаратуразнаўцы Язэпа Янушкевіча і гісторыка літаратуры Анатолія Сідарэвіча. Тэма абмеркавання – прэмія як чыннік літаратурнага жыцця.